Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakikiting mumabati sa inyo na isang
magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin.
Syensya ninyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Nako.
Magandang hapon sa inyong lahat.
Magandang mapulang hapon sa Classmate Mary.
Ikaw ay maasul na hapon. The sky is blue.
Para Democrat at saka Republican.
Good luck sa ating
congratulations, mga... nanalo ka pala.
Halen, sino?
Republican na nanalo eh.
Sino?
Si Trump.
Red ba siya?
Yes.
Ay, ganun ba yan? Red tsaka blue?
Blue ang Democrats.
Hindi ko talaga maintindihan niya. Majority nanalo si Clinton. Pero sa ang ano, hindi siya.
Well, scientifically correct naman yun. Kasi iba electoral college sa popular votes.
Gusto ko maka-invite ng...
Para explain ito sa mga Filipino. Ano, kung, para talungin natin kung gusto niyo ba yung ganitong sistema.
Invite natin si Dinjoy Balmaseda.
Oo, para explain itong social theory ito.
Oo, social theory. Mathematics of voting. Diba? Tama ba ang voting na ito?
Oo, kung ano ba ang advantage nito? Anong disadvantage?
True.
Kasi kung dito sa atin, talagang popular votes ang nagwawagi eh.
Ay, dahil tayo ganun, ayoko ng mga political situation. Yung daw ngayon, mga libingan ng mga bayani at sa magnanakaw na ang tawag sa libingan ng mga bayani at isang magnanakaw. Yun ang bagong pangalan.
Grabe din eh, no? Pero...
At saka balita ko, may zombies na ngayon.
Meron na?
Galing sa libingan ng mga bayani. Sila daw ay pero, tumayo.
Sasabihin natin sa mga kaklase natin tagapagkinig dyan, ang zombie ay may scientific explanation. Ha? Meron nung kan. So, isa rin sa magandang pag-usapan yan in the future.
Wala atang may specialization ng zombie dito sa atin. Mm-hmm. Parang sabi na iba, virus daw yan.
Oo, pero may scientific explanation din.
Ah, meron naman. Mm-hmm. So, mag-invite tayo next time sa biology. Oo,
ito yung mga magandang pag-usapan in the future, itong social theory.
Next Halloween.
Kasi tagal eh. 1 year from now.
Kasi mga kahindik-hindik na mga pangyayari ang nagaganap ngayon. So, pwede natin i-guess yung mga tigasayan na niniwala sa mga multo. Pag ano na yan, planning ahead na yan. Pero ngayon...
Ang ating pag-uusapan ay tungkol na naman sa environment.
Oo. Kasi nga, pangit ang political environment. Ayun ang aking sabihin. Mag-ano muna tayo?
Magkwentuhan muna tayo ng siyensya.
Ng natural.
Oo, at tingnan natin kung anong mga benepisyo makukuha natin mula sa anong mabibigay sa ating magagandang bagay mula sa pinag-aaralan natin sa siyensya.
So, ang mga guests natin ngayon ay magagaling sa Institute of Environmental Science and Meteorology.
At mula sa The Marine Science Institute.
Yes.
Magkaiba to ha, pero...
Pareho ng inaa. Parang magkahawig.
Magkapatid ang kwan nila, ang pinag-aaralan.
Bago nga tayo nag-air. Magkapatid ba ang kanilang advisors?
Bago nga tayo nag-air, tinan natin kung ano pinag-aaralan nila.
Pareho.
Oo.
Mango.
Kung saan maraming alitap-tap.
Mangroves.
Oo.
Mali pala dinig ko, kala ko mango.
Kala mo pala mangga pinag-aaralan, no? So, ipakilala na po natin ang ating mga... guest teacher classmate ngayong hapon kasi ang mabata pa ng mga ito.
True.
Pero ang nakakatuwa sa dalawang ito ay pareho silang graduate ng BS Biology.
At sila ay sumakabilang bakod.
Oo. Ang isa lumipat sa IESM, yung isa naman ay lumipat sa MSI.
True.
Para mag-pursue ng kanilang master's degree. So, unahin natin yung
ating... Saan kaya sila mag-PhD?
Oo. At ano ang kanilang balak pag-aralan in the future?
Baka naman tumawid sila sa math in the future.
Oo nga, ano? Pwede rin. O baka tumawid na ng kalsada. Pumunta na sa technology, sa engineering.
Sa engineering.
Oo, so hindi natin alam. So, pakilala muna natin ang una nating guest mula po sa IESM. Siya po ay kakatapos lang niya ng kanyang MS Environmental Science degree.
Nang naging guest natin siya before, nag-aaral pa siya.
Oo, pero ngayon tapos na. Tanungin natin kung ano yung kanyang conclusion dun sa ginawa niya sa thesis niya, sa panalig niya. So, ipakilala po natin ang ating unang guest na estudyante po ni Teacher Rene Rolion, si Teacher Classmate Betty May Villamor. Magandang hapon, Classmate Betty.
Hello, Classmate.
Ako.
Batang-batang boses.
Oo nga.
At ang ating pangalawang guest?
Ah, ito naman ay Baby. Baby ito ni Kwan, ni Dr. Saringan.
Oh.
Ni Fernando Jose. Teacher Fernando Jose. At ang kanya namang at matatapos na siya ng kanyang MS Marine Science ngayong December nitong SEM na to.
Magdi-defend na siya.
Nag-defend
na.
Tapos na. So ibig sabihin pwede nating i-declare na graduate na kasi siguro manuscript na lang ang kulang ano. So
o, tapos na rin ang manuscript.
Ay, hawak-hawak. Dala-dala dito sa studio ang manuscript.
Baka mawala eh.
So, ipakilala po natin ang ating isang teacher classmate ngayong hapon, si, Gianina Marie Albano. Magandang hapon, classmate.
Magandang hapon.
Parang classmate Nina na lang, pwede ba yun?
Ano?
Gian.
Gianina?
Gianina.
Nakakita ako ng 10 N sa pangalan niya.
Eh, parang mahirap i-pronounce siya tayo. So,
pero ay, nako, outnumbered ka. Si classmate Betty mula sa Leyte. Si classmate Gia naman ay mula sa Cebu.
Ay, mga Bisaya.
Ay, usaong taman.
Ay, ambot sa imo. So, anong ginawa ni classmate May sa kanya? May
B-May.
Ano? B-May pala.
B-May. Kasi B-May lady, ganon.
Betty May kasi.
B-May. Ano ang title ng thesis mo?
Hindi ko na
maalala. Sobrang haba.
Ako may kopya ako. Fate of Existing Rhizophora Plantations Against Super Typhoons. Mass mortality beyond age thresholds.
Kaya pala ninyo memorize. So, ang haba. Pwede bang i-explica mo yon sa isang simpleng lingwahe?
So, yung inaral ko ay yung epekto ng Typhoon Yolanda. Yun yung pinakamalakas na bagyo na naranasan natin. Yung epekto nito sa mga mangroves. Sa iba-ibang klase ng mangroves kung planted sila or natural.
Una, saan lugar yan? Sa Leyte?
Marami kaming pinuntahan mula Samar, Leyte, Bantayan, sa Cebu.
Ay, yung tinamaan mismo ng Yolanda.
So, saan yung Culion?
Culion. Ay, yung Culion. Doon sa Palawan. Kasi doon din Coron dumaan.
Rene Culion. Hello, teacher. Hello, teacher Rene.
No.
So, ano yung mga na... So, yun talaga ay tinignan nyo yung mga mangroves?
Kasama si Gia.
Nagbibilang ba kayo pag ganon?
So, tinitingnan namin kung anong klaseng mangrove yung nandun, kung saan na siya, Abyssinia, Rhizophora, o iba pang klase. Pero para sa thesis ko, ang nakita namin ay yung Sonarasha at saka Abyssinia, nag-recover sila after nung bagyo.
Ito ba ay planted?
Yun yung mga natural na mangroves na hindi sila yung prop roots, sila yung patusok yung roots nila.
Ano ba yung iba? Yung
prop roots ng Rhizophora, sila yung parang may paa na nakausin.
Ay, pababa.
Ito yung pababa.
Oo, yung parang chandelier.
Ganun.
Ito ay anong klaseng...
Yung pareho silang mangrove, pero yung Rhizophora kasi, ito yung favorite na itanim sa mga mangrove planting activities. Kasi mas madali siyang itanim, tapos mas mabilis siyang tumubo, ganun.
Ito ba yung tinutusok lang yung...
Oo, tusok-tusok lang. So, yung nakita namin sa thesis nito, yung pinaka-result is, yung tusok-tusok lang si Rhizophora, siya yung affected talaga nung hayan. Sila yung mga namatay talaga.
Lahat.
Yung lahat, oo. Yung lahat ng matatanda lang. Kasi yung matatanda, yung mas natatamaan.
Yung mga bata,
sila, dahil mababa pa sila, hindi ganun kalakas
hindi
yung
natamaan.
Oo, yung hindi wind. Tapos, nagbe-bend sila with the wind. Kaya,
yung mga recover. Kasi nga, yung matanda, may arthritis.
Oo, yun.
Hindi na sila makakabend. Pero, paano yung, meron ba kayong bilang ng mga mangroves before the Yolanda? May data ba tayo doon?
Merong data sa published na remote sense data. Dati kasi, nung 1918 pala, 400,000 yung mangroves natin. Tapos, by 70s, 1980s, naging 116,000 na lang. So more than half, actually 75% na wala.
So yun, anong kaya cost na lang na, anong diba? Cost ng pagkawala?
Natural o tao?
Yung cost ng pagkawala, tao, actually.
Tao mostly.
Kasi nung 1980s, nauso yung fish ponds. Yun yung thesis naman ni Gia about fish ponds. Kasi lahat ng mangroves natin, most ng mangroves natin ay kinalbo para gawa ng fish ponds.
Ah, kasi ang mga mangroves, normally, tumutubo sila sa may baybay ng da. So, ito yung ginagamit na fish pond.
Mm-mm.
Yung mga fish pen, ganon. So, tatanggalin sila para...
Doon na i-construct yung mga shrimp, na mga mud crabs. Yun. Naging uso yun noong 1980s. Nag-export tayo outside the Philippines.
So, tinanggal sila basta-basta.
Oo, kaya more than 75% ng original mangroves natin nawala na sila.
So, paano yung nalaman na yung matanda ang namatay at bata ang naiwan?
Pumunta kami sa isang area sa Bantayan. Ito naman lahat sila planted. Iba-iba yung age nila. Noong 1975, wala pang mangroves doon. Seagrass area yung nandun. Magandang seagrass, magandang beach. Pero noong 1970s, nagtanim yung mga tao ng mangroves kasi hina-harvest nila. So, nagtanim sila sa seagrass. By 2002, mga 9 hectares na lang seagrass, 11 hectares na lang mangroves yung meron sa seagrass. Then, by 2013, 20 hectares na. So, square-square yung pagtanim nila. Tapos, iba-ibang years. So, meron akong ibang-ibang age ng rhizophora. Tapos, nalaman ko na pagdating yung magkatabi, isa 23 years old. Yung kabila noon, 32 years old. Yung 23 years old, buhay. Pero yung mga 32 years old, patay sila.
Ah, so, ang 30, matanda na.
Matanda na. Ano ba average buhay ng isang klase? Kasi, di ba maraming klase itong mangroves natin, ano? Pero ano yung average lifespan nila? Mga 30 years or more than?
Yung mga puno, dapat kasi nag-grow lang sila continuously. So, ang nalaman namin sa iba-ibang klase ng mangroves na napuntahan namin after Yolanda, yung Abyssinia tsaka Sonerasia, malalaki sila, umaabot sila ng mga 100 to 200 cm.
Wow.
Yung ano nila, yung taba nila.
Gano'n ba kalaki yung hand? Malaki yun?
Hindi, oo, mataba.
Hindi mo pwedeng hawakan.
Oo, may mga
mahahag.
Pero wala kang makikita sa Pilipinas na more than... na malaki.
Patpatin kasi halos yung mga mangroves natin
mga
dito.
Mga 40 cm lang yung ano nila, yung taba nila. Mm-hmm. Kasi tinatamaan tayo lagi ng bagyo. So, si Sonerasia tsaka Abyssinia, tumatanda kasi kahit tinatamaan ng bagyo, kaya niyang mag-recover.
Mm-hmm.
Pero si Rhizophora, pag tinamaan ng bagyo, pag pinutol mo yung top niya, hindi na siya sisibol.
Ah,
dead
patay
na siya.
So, mamamatay na rin siya.
Mm-hmm. So, mabilis siyang mamatay. Hindi siya ganun kaganda. Eh, yung sad, mahilig tayong magtanim nung mabilis mamatay. Eh,
kasi nga, parang titutusok mo lang siya. Pwede na siya tumubo.
So, yun yung madaling mamatay. Yung tinutusok lang. Ang mas matagal ang buhay, yung natural na.
Mm-hmm.
Paano ba sila dumadami?
Actually, may natural din naman na rhizophora. Pero pag yung rhizophora nilagay mo sa natural area, yung growth niya ay pa, yung mga prop roots niya, pa marami, tapos palawak ng palawak, tapos madami din siyang sanga-sanga. So, pag may tinamaan na isang sanga, nabubuhay pa rin. Pero, ang natural, ang planted kasi, magkakatabi mo silang tinatanim, 0.5 meters. So, lahat sila sabay-sabay na tumutubo patangkad. So, pag matangkad sila, wala silang space para maging mas stable pag dumating yung bagyo.
So si classmate Gian, anong inaral mo specifically? So si classmate Bimay ay yung dami. Ano yung effect ng Yolanda?
Mm-hmm.
Yung sa akin naman, kung gaano kabilis ang pagtubo ng naturally tumubo yung mga mangrove sa mga fish pond na hindi na ginagamit. So yun yung tiningnan ko.
So tumutubo sila on their own.
On their own. Opo.
Pero kasi yung fish pond dati kinlir yan.
Mm,
so paano nagkaroon ng
pag kinlir siya, 'di ba, dinig out nila, in-excavate.
So pag pag tinanggal mo, so para gagawa ng fish pond, tatanggalin yung mangrove, kailangan hukayin para magka-fish pond.
Para,
tapos
may iba kasi yung fish ponds na through time, hindi siya nagiging productive. Tapos, inaabandon ng kasi ng mga tao kasi hindi na nga siya walang nakukuhang harvest. So over time minsan nasisira yung ano yung
pen
diken niya yung pilapil. So na pop na may access ang fish pond, may access ang mga mangroves, ang mga seeds nung ano para pumasok. So naturally na makakatubo yung mangroves doon sa loob.
So pag inabandon na, then tutubo na. So anong chinek mo yung kung gaano kabilis?
Kung gaano kabilis? Tiningnan ko yung Google Earth images kasi 'di ba may different years sa Google Earth. Yun yung minasure ko kung
gaano kabilis
per year.
Anong area ang tiningnan mo? Part ng Pilipinas.
Nag-ano ako sa Guimaras, sa Barangay Sabang, sa Sibunag, at saka sa Huban, Sorsogon.
Sorsogon. Mm-hmm. So, paano mo nalaman na ito ay fish pond?
Oo nga. At ito ba, kasi di ba ito yung sabi nyo, ito yung may dating may mangroves, tapos kinat down, tapos ginawang fish pond. So, malalaman ba yung...
Ang ano naman natin, since most naman ng fish ponds ay galing sa mangrove areas. So, ina-assume na mangrove sila dati. Tapos, sa Google Earth image kami actually tumingin.
So, nasi-save pala yung mga images din, no? Opo. Over the years?
Opo.
Na yung actually, image na, say, 5 years ago ay available yung data, no? Opo. Na yung image na nung panahon na yun na, say, may mangrove pa. Tapos, after 2 years, pila nawala. Kasi ginawa fish pa. Tapos, after a year or two, siguro inabandon na ulit. Tapos, this year, tumutubo na. Nakikita dun sa
image. Although, mahirap yung before siya naging fish pond. Kasi, 80s pa yun.
Wala pang
Earth natin, wala pa akong nakitang ganun.
Yung mga satellite, ba satellite ano lang naman to, images. So, although matagal na tayo may satellite, so yung mga satellite images before, hindi na ba nagkaroon ng pagsisave noon sa online na
meron naman po yung kaso lang masyadong coarse
so hindi pa kasi high tech so hindi mo malalaman
hindi po parang yung isang kung pixel sa computer yung dati ay mga 30 meters by 30 meters yon na area pwedeng may isa kang mangrove pero hindi mo nakita. Or kalahati nun, mangrove pala pero hindi makita na maigi.
So, malabo masyado. So, ano yung reliable? Mga 80s? O hindi pa?
Sa Google Earth, at least yung pinaka earliest kong nakita kasi na image ay 2000.
Oh, so 2000, may fish ponds pa nun?
Mayroon
na. Yung mga chinek mo, may fish ponds pa. At kailan nawala ang mga fish ponds na ito?
Actually, hindi sila nawala. Nandyan pa rin sila. Makita mo pa rin minsan yung boundary niya. Pero yung iba lang ay natubuan sa loob ng mangrove. So, makita mo na parami ng parami through time yung mangrove na sa loob ng fish pond. So, maisip mo na hindi na to ginagamit kasi pinatubo lang yung mangroves doon.
So, hindi na pa pwedeng gawing fish pond pag meron ng mangrove? Kasi 'di ba ang mga isda ay tumitira sa mangrove.
Or nangingitlog. Mostly nangingitlog sila doon, no?
Oo.
Ginagawa nilang parang ano ba 'to?
Nursery.
Oo.
Oh, ang ano kasi natin actually sa batas natin, supposedly kung after 5 parang may minimum of 5 years na pag yung fish pond mo ay hindi productive. Dapat i-revert siya ulit to mangrove area.
Ah, so may ganung law tayo.
Opo, nasa Philippine Code, Fisheries Code.
Paano ba siyang nagiging hindi productive ang isang fish pond? Bakit siya hindi magiging, anong mga ibang, may mga rason ba?
Usually kasi, since may feeds naman yung pinapakain, minsan yung chemical, niya, masyadong na degrade yung tubig sa fish pond.
So, mainly yung pag-degrade ng tubig na hindi na siya
or,
pwede sa isda.
Mm-mm. Or yung maintenance, hindi lang minimaintain ng maayos ng may-ari.
Pero diba kasi kung fish pond siya, dapat diba malalim dapat to? So, ano ginagawa na? Hinuhukay pa rin na yung...
Hinuhukay nga daw pagkatanggal ng mantle.
Portion, no? Pagkahuhukayin.
Siguro pag-maintain nila, ganun huhukayin.
Malalim ba dapat ang fish pond?
Oo naman. Yung kasi, ano, kung ano bang pwedeng, ano bang nilalagay nila doon mostly? Tilapia? Ay, hindi pala, bangus?
Bangus.
Bangus, yan, o.
Tilapia
crab,
din.
Tilapia. So, shrimp.
Mga ganon.
Ah, pati shrimp. So, gano'ng katagal kailangan ngayon na, gano'ng katagal bago tumubo yung mga mangrove? Ano yung paglaki nila? Ano yung napansin mong pattern?
Actually, mabilis sila mag-occupy nung fish pond. Pag, ano, basta may access lang yung seeds at saka, ano, pag, syempre, since malalim siya at first, hindi agad, malulunod pa yung, ano, yung maliliit mong mangroves. So, kailangan din may buhangin na papasok sa loob.
Dapat yung soil mag-pumasok, mag-erode somewhere, or
usually kasi mga fish ponds din natin may malapit sa rivers, mm-hmm. di ba? So, may access din talaga tayo sa
so soil, natural is since hindi natural yung pagiging malalim niya, yung natural ay matatabunan siya ulit eventually yung fish pond.
Opo.
At doon lang. So ang hindi pwedeng tumubo ang mangrove pag malalim yung tubig.
Hindi po, kaya
malulunod siya eh.
Kaya yung natin, yung practice natin na yun nga sa seafront tayo nagtatanim sa harap ng sa may seagrass na may times na malalim na kasi dapat yun So doon tayo nagtatanim nung tusok-tusok. Tapos nalulunod, namamatay lang din yun. Yung ginastosan natin na
nasasayang
kasi namatay tapos tatanimin pa rin natin ulit.
kasi na talaga, parang sinasadya na nang nagpapalulod, nanulod sila ng mga mangrove, diba? So, merong dapat, pero wala ba silang training itong mga taong ito na nagtatanim kung kaano dapat kalayo from, kasi high tide, low tide, diba?
Ang, kasi, ang usual, at least yung mga nakausap namin, kasi ang directive lang sa kanila ay magtanim. Hindi sila sinabihan.
Sino ang nagbigay ng directive na ito?
Usually
LGU.
Kasi 'di ba yung National Greening Program natin, DNR nagsabi kailangan ganito kadami ang matanim natin. So, walang space sa likod kasi pag mamay-ari nila yung lupa na yun.
So doon
sila sa harap.
Ano bang ginagawa nila sa lupang yun?
Resort.
Pwede. Depende sa community. Kasi pwede naman, bahay na pala nila yun.
Pwede ka tourist attraction.
So, doon sila sa harap, pero actually walang silbi. Sa pag mas malalim na. Okay. Pero bakit napaka-importante ng pagtatanim? Classmate Dimay, bakit may directive na magtanim ng mangrove? Ano ba importance ng mangrove at ito inaaral nyo?
Yung mangrove, madami siyang ecosystem services na pinaprovide. Na-mention na po natin, di ba, yung nursery area siya ng mga isda.
Iba-ibang isda yan?
Iba-ibang isda. Tapos, hindi lang isda, mga crabs, mga shellfish.
Halos lahat ng mga
creatures.
Anong tawag dito?
Laman ng dagat. Nandun. Pero syempre, mga maliliit. So, hindi ka makakahuli ng malalaki talagang isda doon. Pero kasi doon sila nangingitlog, hindi doon sa malalim.
At hanggang kaya nila lumangoy ng maayos.
Tapos, mas protected din sila doon. Tapos, bukod doon, madami pa siyang uses like sa climate change. Parang, mas effective siya mag-trap ng carbon kaysa tropical forests. So, may study na si Duarte na sinabi niya na ang value ng mangroves ay times 2 ng tropical forest and times 3 ng mga coral reefs. Ganun siya ka-importante.
Sino nagsabi niya na times 3 ng coral reef?
Si Duarte.
Duarte, akala ko si president eh.
Ano ito, Pilipino to?
Foreigner siya.
Foreigner siya. Nagsabi na talagang valuable ang... Yeah.
Nirate niya yung value ng iba-ibang coastal habitats. Tapos sabi niya, valuable yung mangrove. Pero yung interesting, mas valuable yung seagrasses.
Oh, kaya lang. Di ba yung inaaral ni Teacher Renero yun? So, importante ang seagrass?
Importante siya. Sa value naman ni Duarte, times 2 na mas important yung seagrass kaysa mangroves. So, times 6 siya kaysa coral reefs. Yung same hectare ay $19,000 per hectare per year. Malaki yun.
Pero paan? Ano yung 19,000?
Yung sea grasses, $19,000 per hectare per year yung value niya.
Ano, kaya lang, saan minimeasure yung value?
Marami siyang metrics. Kunwari, yung service niya as habitat, tapos yung carbon storage niya, yung export niya ng mga nutrients, yung pag-filter niya ng sediments. Kasi yung mga habitats na to, pinaprotektahan din nila yung corals. So may value din yung mga yon.
Ah, kaya siya nagdodoble ang value kasi yung corals na importante pinoprotektahan niya.
Parang nag-help sila tatlo.
So para itong coral ecosystem
talaga siya. Pero ano ba yung pag sinabi mong carbon field, ano pa yung carbon filtering at saka nutrient
export.
Ano ibig sabihin nito?
Yung seagrass kasi, kaya tayo narating sa seagrass kasi yung isang problem ng mangrove planting ay sa seagrass sila tinatanim. So, nawawala yung seagrasses.
Bakit? Kasi invasive ba sila somehow?
Yung mangrove, pag tinusok mo tapos lumaki, nawawala na yung light and ano, natatakpan na yung mga seagrass. So, marami sa Pilipinas nawala na yung seagrass dahil nagtatanim tayo ng mangrove sa hindi tamang lugar.
So,
babalikan natin yung magandang usapan
yan. Gusto ko yung usapan, gano'ng kahalaga ang lahat ng ito?
Oo, at ito yung mangroves, corals, ayaw natin yung napag-uusapan eh.
Pag yung mga seagrass pa naman, binubunot ko kasi akala ko grass.
Yung pala, ang laki pala ng importansya. Ang laki pala ng importansya nito sa kwan, sa ating karagatan. So, babalikan natin yung ating dalawang magandang teacher classmate dito. Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, ito 34 na minuto makalipas sa ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chat. Kasama pa rin po natin na pinag-uusapan natin yung mga mangroves,
usapang dagat tayo
seagrass,
ngayon.
Seagrass, corals, ang ating dalawang classmate mula sa IESM na si Classmate Pima at mula sa MSI naman na si Classmate Gian. Ano? So sabi nga natin kanina, ang kanilang pinag-aralan yung mga mangroves na either pinapatay natin, tapos
or tinatanim, na, tinatanim sa hindi dapat itanim.
Doon tayo naputol na tinatanim natin ng mangroves dun sa mga lugar na meron na palang tumutubong seagrass. Na ang dagat pala ay meron parang leveling din eh, no? So ito yung lugar para sa coral, tapos meron siyang parang boundary, tapos mag-umpisang tumubo ang seagrass hanggang meron ka dapat lugar kung saan pwedeng itanim ang mangroves. Pero nga, nangyayari ngayon, since ginagawang fish pa yung dapat na portion na tinataniman ng mangroves, yung mga tao, nag-move forward, doon nagtatanim at namamatay ang mga seagrasses natin. Nasabi nga ni classmate Bimay kanina, ay 6 times na ang kanyang importansya kumpara sa corals.
Ang kumpara ang seagrass, sa corals, oo. Ang seagrass.
Tapos itong mangroves naman, times 2 ng importansya ng mangroves, yun ang importansya ng seagrass.
Kasi ang pinupukpok ng ano nga is magtanim ng mangroves. Kaya sila tanim ng tanim at umaabot na nga sa mga may seagrass para makatanim sila ng madami din.
Mm-hmm.
So, ang seagrass dahil, pala...
Dahil according sa batas daw, dapat magtanim.
Oo, pero ang seagrass pa natatanim ba yon? O pwede rin bang mag-rehab ng seagrass?
Marami nang nag-try ng mag-rehab ng seagrass, kaya lang nahirapan sila kasi yung seeds, lumulutang siya pag dinutusok mo. Tapos kinakain din ng mga isda. Mm-hmm. So nawawala siya.
Ano bang anong gamit na napag-usapan natin para nakalimutan ko? Ano nga bang gamit
yun
ng mga
seagrass? Yung meron siyang lahat sila pareho gano'n, carbon filtering which yun mean, ano yung carbon
sequestration.
So, ayun, sequestration. So ano yung sabihin ng carbon
imagine yung ano, may isang hectare ka ng seagrass, so malaki yon.
Mm-hmm.
Every 10 days nagpo-produce siya ng bagong leaf. Tapos nagtatanggal siya ng old leaf. So, every 10 days, parang isang hektarya ng leaves yung umahangat. Tapos nag-fill out. So, yun yung pag-store niya ng carbon and export niya ng carbon. Tapos yung roots niya din, madaming din siyang pinuproduce sa ilalim nun. So, nagbe-blanket of roots siya sa ilalim. So, ang dami niya na nasa store ng carbon.
Kasi kinakain nila ang carbon.
Sino, parang ginagawa, nagiging biomass nila.
Pagkain nila ang...
siya ng nag-iipon.
Diba sila ang...
Ayun, parang fertilizer nila.
Yung
ano
leaves nila.
Ano ba tamang term doon?
Ano din? Pwede din
nutrient nila. Diba yung sa puno, oxygen ang kanilang nilalabas, carbon ang kanilang kinukuha para makaproduce sila ng energy nila.
Para lumaki sila.
Para lumaki. So, ang seagrass, ganun din.
Ganun din.
So, tinatanggal yung carbon sa tubig, sa environment.
Sa environment din, oo.
Tapos, ano naman yung nutrient? Yun yung nutrient.
Yung nutrient, ano naman, pag nagtanggal ng mga leaves tapos nag-export sila sa malalim, kinakain yun ng mga plankton yung leaves tapos kinakain ng mga kumakain ng plankton tapos kinakain ng isda.
Na dugtong-dugtong na hanggang makarating sa isda at ang isda kinakain natin.
Pati ba yung dried leaves ng sigas kinakain ng isda pa rin yun?
So pag nagdurug-durug na yun sila, kinakain yun ng...
So, nutrient na yun ang dagat.
Mm-mm.
Yung, akala ko dried leaves lang siya.
Kahit yung fresh man, maraming...
yung fresh leaves kinakain?
Mm-mm. May mga kumakain din ng fresh leaves ng seagrass.
Ah, so, mahirap i-rehab ang seagrass more than mangroves.
Tsaka may zonation nga siya, yung seagrass. So, pag nag-rehab ka sa isang area na wala siya naturally, hindi siya tutubo kasi kunwari malapit sa river or masyado ng fresh water or malalim na masyado. So, choosy rin siya.
Hindi pag, sila pwedeng malalim.
May mga, pag malinaw yung tubig tapos may ilaw, okay pa silang tumubo.
So, kailangan nila ng light pa rin. No? Mm-hmm.
Kasi nagpo-photosynthesis. Mm-hmm. Kasi green nga naman ang grass nga, green. So, talagang grass talaga sila.
Mm-mm, grass sila. Kaya lang, hindi tulad sa terrestrial na ang daming klaseng grasses. Konti-konti lang yung seagrass ng
halos
klase.
Halos magkakamukha lang sila.
Mm-mm.
So, ito yung kapag nag-swimming ka sa da, di ba nakakainis sila minsan? Kasi nga, pag inapakan mo,
madulas.
Creepy.
Creepy. Tsaka parang ayaw mong lumusong sa dagat na puro seagrass.
Oh, parang nakaapak na ulo na may yung buhok na lumulutang-lutang.
Oo, oh, parang nakaano ka, medusa ka.
Mm-hmm.
So, kaya nga yung iba, I think, meron din mga resort na lalo pag white sand, tinatanggal.
So, kinakawawa talaga lagi yung seagrasses.
Uy, wawa naman seagrass. So, ano dapat
kinakalbo,
ang... So, ano yung lessons learned nyo doon sa inyong paggagawa ng thesis nyo? Kahit na hindi part ng thesis, pero na enrich kayo, na natutunan yung bago. O, sino mauna?
nung bago.
May bago? O, hindi ako, anong bago? So, kunyari, anong importance nung natutunan mo na ganito katagal mag-rehab ang mga mangrove sa mga fish pond na mga luma?
Ano, yung important na parang implication nung thesis na ano, ang fish ponds, marami kasi tayong fish ponds na abandoned.
Hindi na, so marami.
Marami na po. Ang ano lang is hindi natin siya binabalik sa DNR para i-revert to mangroves.
Kailangan talaga pag ganun, hindi na ginagamit, i-report.
Or i-ano, yung i-revert. Kasi
turn over?
Yung,
i-revert talaga. Taniman ulit.
Hindi naman kailangan taniman ulit. Kasi yun nga, nakita sa thesis ko na kahit walang nagtanim,
tutubo naman siya.
So yung more of jurisdiction po kasi. Pag fish pond kasi, under BIFAR siya.
Kasi wala naman itong titulo eh. No? Walang titulo itong binibigay.
Walang titulo. Walang may-ari ng lupang yon.
Usually po. Ang mga fish ponds, merong dating public land kasi yun. Yung iba kasi, meron kasi tayong areas din na na-declare na private. Na sila, gusto lupa nila. Gusto ko mag-fish pond. So may fish pond sa title. So, ayun, may public, may private din.
Pero yung fish ponds dapat rent lang siya.
Oo, yung
lease
public
lang, from the government
lang.
Kaya lang magkano lang ba ang rent?
Mababa pa rin.
Parang 2,000. Parang ganun lang.
2,000 pesos lang.
Per hectare per year.
Wow.
Parang ganun.
Oo, kaya walang gustong magbalik ng fish ponds.
Kahit hindi na ginagamit.
Bayad ka lang kasi na 2,000 a year.
Tapos biglang pagbalik mo doon, may resort na siya doon sa fish pond niya.
Asa nangyayari yun na yung supposed to be na dineclare as fish pond, ginagawa siyang resort.
Or nireclaim kasi, na lupa na siya ngayon. Hindi na siya fish pond.
Kasi hindi din na mamonitor. Hindi na mamonitor. Hindi na che-check na ano nang nangyari doon sa fish pond na to.
Kasi sobrang dami nating sa lawak ng ating tubig, mahirap mag-check kung gaano kadami yung fish ponds, anin pa yung active dyan. So, lesson learned, monitoring din.
Ito nga sinasabi pala, naalala ko, sinabi ni Teacher Lau, na nangyayari din sa Bulinaw, ano? Na parang sumusobra na yung fish pond din.
Pero kaso nga, yung iba pala ay ina-abandon lang. Or supposed to be a fish pen sila, pero ginagawang resort. At ang masama doon ay masisira nga yung natural na habitat ng mga isda doon, di ba? So, ang kailangan dyan, pag tapos na siya maging fish pond, kapag ayaw mo nang mag-fishing, ay ibalik mo na sa
DNR naman po.
DNR na siya. Tapos sila na
parang i-turn over ng BIFAR to DNR yung lupa.
Ah, so, mag-turn over by BIFAR, hindi yung fisherman?
Hindi. Kasi nag-lease lang po siya.
Kasi nag-lease lang siya.
So, dapat ganun. Once na hindi mo na siya ginagamit as parang fish pan, sabihin mo sa DNR na hindi na yun ang parang kuha niya. So,
parang pwede na sana nilang sabihan siguro si BIFAR na amin na yung area na to para mabalik na namin siya sa mangroves. Kaso, yun yung problem na part. Kasi hindi, walang turnover.
Ayaw din ni BIFAR siguro magbigay ng fish pond kay DNR. Kasi pag may-ari din na yung under jurisdiction nila ang fish pond. So, iba kasi yung BIFAR tsaka DNR.
Baka iba pa.
Baka yun yung kailangan gawin, emerge na ang BIFAR.
At saka DNR.
Or gawin lang siyang under. Kasi tingin ko, kasi di ba BIFAR, fisheries yan.
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
Kasi lahat yan, under environment din yan. Kasi sa proseso na paggawa mo ng fish pens sa agricultural land, nasisira minsan ang environment. So, dapat, under na. Tayo na ang sabi, no?
Under na po siya ng DA, ng agriculture.
Agriculture.
Ayun. Kasi nagkabuhaya na kasi din, eh. Pinag-uusapan, eh, no?
Kasi magkaiba yung isa pera ang pinag-uusapan, eh. Income generating.
Yung protection of source ng pera.
True. So, pero dapat they should work hand in hand kasi eventually titigil yung magbigay ng pera, titigil pa si Mother Nature sa pagsusuporta sa kanya. So, hanggang wala na tayong mapapala sa mga lupa o dagat na ito.
True. Mm-hmm.
Naku, true. Kakaiyak.
Oo nga. Eh, so, bago tayo maluha, magbe-break po muna tayo ulit. Ang oras po natin ay 47 minuto, makalipas si ka-4 ng hapon. Ang DZUP 6 na ito po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th taong patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyo ang mga kalahok. Abangan rin ang kauna-una ang Regional Inter-High School Triple E Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng Triple E. Ito ay gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa huling yugto ng aming programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha. At kasama pa rin natin si Classmate Teacher
Bimay.
At saka
si Classmate
Teacher Gian. So, ang mga experts sa mangroves.
Expert na sila ngayon, di ba? Sa ganyan talaga, ano, pag nagturo ka, minsan mas magaling sa'yo yung mga At totoo yan, kasi pag nag-mentor ka ng estudyante, actually, mas marami nang alam yung estudyante mo sa'yo tungkol sa inaral niya. Di ba? So, ang magaling na mentor ay talagang wala lang. Mas gusto niya nga na mas maraming alam ang kanyang estudyante kaysa kanya. Pero hindi natang bagay, syempre. Dahil meron pa rin dyan ang wisdom. Katanda. Pero ano nga ang wisdom ang tutunan? O, si classmate, kasi kaya nasabi nga ni classmate Gian ay yung mga ano niya na kailangan ay ibalik sa DNR yung mga fish pond.
Huwag mo naman iwanan siya na basta-basta lang. No? I-report mo sa tamang ahensya.
Huwag mong i-convert ng resort. Ang isang dapat ay may mga mangrove dyan. Kasi pagbabayaran mo yan,
ibalik mo sa original niyang intention.
Nung ginulo mo siya eh, di ba? Eh, ayaw mo na sa kanya.
Huwag mo naman gawing resort.
Huwag mo gawing resort. Meron ako naisip na pwedeng halang tulad sa tao, pero wag na. Pero ikaw naman, classmate, Vimay, ano yung...
Sa akin, kasi pagkatapos nung Yolanda, naglabas ang government ng 1 billion pesos na budget on mangrove rehabilitation.
1 billion?
Pesoses?
Dalawang yate na yun.
Iba pa to sa kwa, na? Sa nilabas
sa NGP, iba pa yun.
So, Tap, ano nangyari sa 1 billion na yon?
So, yung nangyari sa 1 billion, nung nilabas na yung 1 billion, pa-deadline na yung project. So, tanim na lang sila ng tanim kung saan-saan. So, doon na sila sa harap kung saan hindi nabubuhay. Tapos, maraming syempre na sayang na pera. So, ginawa siyang pangkabuhayan nung time na yon.
So you mean, hindi agad na-release yung pera din?
Hindi din na-release, oo. Pero nung ni-release na nga, parang nag-ubusan na lang sila. Siguro yun yung term. Tapos, ayun nga, parang hindi naman nakatulong masyado. Ang 1 billion, malaki yun eh. So, hindi talaga siya napunta dun sa gusto sana naming mapuntahan ng pera.
Saan napunta yung pera?
Ayun, parang aksaya siya na
kasi tayo naman talim, namamatay din, naman.
So, yun yung nangyari. Bakit tapos sa sigas pa.
Bakit ang laki ng perang? Malaki bang pera ang kailangan for mangroves?
For mangrove, siguro sa mangrove planting, mga 2 pesos per propagule, tapos gagawa ka ng mga 13,000 hectares. So, malaki din actually yung pera involved.
2 pesos per
propagule, yung isang tusok.
Mm-mm. Asan binibili yun?
Nagpo-provide naman, may mga nag-harvest.
May nurseries na, din. May mga nagpuntaan.
Pero yun yung nakita namin yung problem. Kasi sana yung pera, kinontribute siya on the conservation ng existing na mangroves. Tapos parang nag-rehabilitate na lang dun sa may damage nga nung Yolanda. Mm-hmm. Tapos yun nga, sana more funds on yun, yung pag-regamit ng mga abandoned na plants, pag-convert niya into mangrove forest, kung saan sila natural.
Pero yung bang mga mangrove na nasira, hindi ba sila doon nagtanim ulit?
May mga nagtanim, enrichment yung tawag. May mga nagtanim ulit. Kaya lang, ayaw na natin, dito sa study ko nga, ayaw na natin ng rhizophora yung tinatanim, tapos magkakadikit kasi hindi sila resilient sa mga bagyo. So, gusto sana natin ng ibang klase naman, ibang species naman yung itanim. Kailang mga 2 years kasi yun magpatubo, tapos mas mahirap siya. So, ang hindi siya biglaan lang na nagtatanim kayo, okay na. So,
pero long term kasi
long-term
ito.
Long term siya, oo. Tapos yun nga, ang dami pa rin areas sa Pilipinas na kinakat yung mangrove. So, sana naging more protection. On protection na lang tayo kung anong existing natin. Kaysa gumagawa tayo ng bago na hindi din nabubuhay or namamatay din eventually.
Kasi magiging siyang negative na later on lang. Ang parang net effect niya. Kasi tanim ka ng tanim, akala mo napapositive ka na.
Hindi pala.
Hindi. So, tapos napabayaan mo yung existing.
Oo, hindi na alagaan.
Paano ba dapat alagaan ang mangroves?
Yung isang, ngayon, bawal na ang cutting ng mangroves. Bawal na talaga magpatay. Pero, syempre, may mga tao pa rin na nakikita namin na, oo, kasi maganda siyang firewood.
Matibay na.
Panggatong. Ibang klaseng siyang panggatong, mas matagal siyang nagbabaga.
Parang uling na siya.
Maganda siyang klase.
Maganda yung klase yung kanyang kahoy.
Kaya dami nag-harvest. Nakita ko sa mga mangrove na sa Palawan. May hawak silang mangrove Ayun nga, pang firewood daw nila yon.
Sa Palawan, nagka-cut nga sila doon. Nakita rin namin.
Oo nga, kahit mahaba yun, darating yung araw, mauubos din yung mangroves na andoon. Ano?
So, pang firewood siya, ano pang gamit niya sa mga tao?
Yung pang harvest nila. Pero yung iba, tinatakpan din kasi ginagawang, yun nga, yung mga resort or mga reclamation na ginagawang bahay. So, kino-convert yung mga yon. So, hindi sila napaprotect.
Hindi sila pwedeng tumubo sa walang tubig?
Hindi
talaga. So, kapag naglagay ka ng lupa doon, di ba? Yung iba, may nakita kong ganun Pag nag-reclaim sila, hindi nga nila pinapatay yung mangrove.
Pero, hindi na
tinatambahan.
Ginagawa nilang parang garden plant. So, di ba?
Na hindi dapat.
Na hindi dapat.
Walang tubig.
Hindi. So, I think education ng
mga tao. Ang kailangan.
So, long term talaga yung solutions. Although, matagal na itong pinopropose yung mga ganitong solutions, hindi pa rin kasi siya nangyayari talaga ngayon. So, paulit-ulit na nagko-call yung mga mangrove scientists na sana ganito na yung focus natin. Huwag na yung tanim lang ng tanim.
Ano ba yung mga, parang tree planting nung unang panahon? Tree planting ng puro ipil.
Parang ganun yung nangyayari.
Mahogany, tapos nalaman, hindi pala dapat.
Invasive pala ang mahogany.
Oo.
Tapos may isa rin, nung thesis defense ko, may foreigner na nakinig, si exchange prof siya. Tapos sabi niya, bakit hindi ba alam ng mga tao na biodiversity dapat pag nag-ano, ang important, bakit puro rhizophora lang tinatanim ng mga tao?
Yun na hindi. Kasi kulang din ang kwan. Yung parang education ng masses.
Tsaka mabilisan. Kasi gusto nila mabilis nga. Para, kasi like ipil-ipil, mabilis tumubong ipil-ipil. Kaya yun yung pinatanim dati nung panahon ni Marcos. Naalala ko yun eh. Punta kami ng bundok para mag-ano. Ngayon naman pumunta ka ng dagat para magtanim. Mm-hmm. Pero dapat yung tama.
Mm-hmm. At tamang klase, tamang lugar.
Tamang paraan.
Tamang paraan.
Hindi, huwag dikit-dikit.
At saka hindi basta-basta. Kailangan mm-hmm. ito ay scientifically...
Tinitingnan mo na kung
correct
okay
yung
ba.
Pagtatanim.
Oo. Parang napakalalim ng problemang ito. So, yun ba inyong understanding? Yun ba inyong appreciation ng ano?
The struggle. Oh,
so, sa inyo struggle siya. Pero, bakit nga ba kayo napunta dito sa inaaral nyo? At ano yung happiness nyo na nakukuha sa ginagawa nyo ito? Na nakakalungkot minsan, di ba?
Frustrating, sabi nyo nga, di ba? Minsan. May mga time na
pero ano yung happiness nyo na nakukuha? Sa well, kasi napaka enthusiastic nyo, passionate. Mm. Oh.
Happiness. Well, yung mga mangroves, actually, maganda siya pag nandun ka, ang peaceful ng area. Although, sabi ng mga tao mabaho, hindi ko din naman na-feel yun yung mga ganong struggles ng iba na ayaw, diri na diri sila. Actually, maganda yung mangroves, tapos may makikita kang mga iba-ibang birds or minsan ahas.
Alitaktak, sabi ko nga
lang yan. Maganda actually siya. Kung, tapos pag may makita kang matandang mangrove, natutuwa ka, uy, may natira pa dito.
Ah, so ibang happiness din yun. Appreciation.
Pero
sa long term, anong ito bang gusto mong gawin hanggang pagtanda mo, puti na buhok mo?
Ang protektahan ng mga mangroves.
Ayun, tingnan natin kung joke. Pero yun nga, struggle nga siya. Although may mga encouragements naman, pero minsan talaga parang, bakit ganito pa rin yung nangyayari sa government natin, ba't hindi pa rin sila natututo? So minsan nakaka-frustrate, pero syempre, nandun pa rin yung hope na someday magiging, ano din to, maging maayos din yung mga ganito. Tapos sana part kami ng lumalaban.
Ilalapit natin ito kay Kwad.
Let us not lose hope.
Oo, ilalapit natin ito kay Senator Bam Aquino.
Ano ba si Bam Aquino?
Ang chair ng Science and Technology ng Senate, diba? Nabigyan pansin itong
ito sinasabi ng mga scientists.
Oo, diba? Na-protection na ng mangroves at meron tayo, maraming dapat na sundin na hindi sinusunod.
Hindi lang replant, hindi lang ano, kundi ay yung scientificong paraan.
Hindi lang basta, kasi imagine mo, sa narinig natin, 1 billion ng...
Wasted money, wasted effort. Diba? Na pwedeng doon sa iba mo nilagay yung parang yung sa Yolanda, ang daming nagbigay ng bangka after ng pero in the end, ba't nga sila lahat magbabangka? Wala lang ang isda masyado.
Oo, saan sila mag-fish? Ang gaganda pa ng mga bangka.
Ang gaganda ng mga bangka, diba?
Pero aanin mo siya kung wala
to
ka na
reason, to reason na naman ang ano yan. O si classmate naman, si classmate Gian, ano ang mga ano mo? Learnings, ano ang happiness mo?
Ganun naman, maganda yung, ano, yung makikita mong, pag maganda yung area, talaga, yung na-appreciate mo na, yung dati mong napuntahan na sira-sira, or na ano, ma-appreciate mo pagdating mo sa mga magaganda, yung preserve talaga, yung mga, actually yung Palawan, yung ganun, na parang, dapat sila ganito, so parang mas na encourage ka na, dapat yung mga ano natin, yung mga nakita nating nasisira na degrade ay gawing maganda ulit.
At na, pwede yun, siyang gawing maganda pwede ulit. Siyang, ano,
matagal man, pero alam mo na kaya dapat siya kung maano lang natin. Ma-push lang talaga natin tong ano na to.
Yung talaga importante hindi tayo mawala ng pag-asa.
True.
At ang mga classmates natin ito na gaya nila, na gaya ni classmate Gia tsaka
na nag-aaral at pinapakita sa publiko na meron tayong itong problema sa ngayon.
Sila magiging pag-asa ng ating mangroves.
Naku, maraming salamat sa inyong dalawa at good luck.
Thank you. Sa inyong, good luck sa inyong
future endeavors about mangroves and sa
kung hindi man mangroves kasi sabi mas importante yung seagrasses eh.
Mas marami baka kailangan natin pag-aralan pa mas maigi ang mga seagrasses ano
oh.
Dahil mas importante ito
so maraming salamat mga classmates
At abangan nyo po ang Itala kaya yun po susunod na, na programa na ko, classmate Mary. Ang tapos natin isang oras.
Truly, Lee, naiyak ako na ang bilis ng oras.
Akala ko naiyak ka sa mangroves.
Yun na rin, pero ang dahil pang pwedeng pag-usapan. Mm. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.